Velkommen til Sundhedsudvalgets åbne ekspertmøde om sundhedsinnovation. Jeg hedder Lars Arne Christensen og formand for Sundhedsudvalget og ordstyrer under ekspertmødet i dag. Formålet med ekspertmødet er at belyse potentialer og barrierer for sundhedsinnovation i Danmark. Det drejer sig blandt andet om potentialet i sundhedsinnovation og hvor dygtig sundhedsvæsenet er til at opfange idéer og forslag og til at implementere og til at skalere. Men også at få belyst barrierer for sundhedsinnovation og hvad Folketinget konkret kan gøre for at fremme denne. Til at gøre os klogere på dette, så har udvalget i dag inviteret 5 kompetente oplægsholdere. Velkommen til Jannik Søjten, Head of Policy and Partnership, Health Tech Hub Copenhagen, Claus Larsen, Direktør Digitalisering og IT Region Nordjylland, Diana Arsovic Nielsen, Direktør Danish Life Science Cluster, Martin Vesterby, læge, forsker og entreprenør, og Jakob Høj Bertelsen, CEO Innovation. Inden vi går i gang, skal jeg give et par enkelte praktiske oplysninger. Ekspertmødet her, det bliver optaget på TV og vist på Folketings-TV's TV-kanal. PowerPoint-præsentationer fra oplægget vil blive lagt ud på udvalgets hjemmeside i morgen, og vi har afsat sådan rundt en halvanden time til ekspertmødet, og vi kommer til at køre mødet igennem uden pauser. Hvis man har andre gøremål, hensyn til at man lister ud af lokalet i al fredsommelighed. Tak for det. Oplægget skal holdes inden for rundt 5 minutter, så der bliver tid til spørgsmål fra udvalget. Og vi venter med spørgsmål og diskussion til efter, at alle oplægsholdere har haft mulighed for at holde deres oplæg. Og første oplægsholder, det er Jannik Søjten fra Health Tech Hub Copenhagen. Han vil komme ind på, hvordan vi får skabt bedre sammenhængende borger-patientforløb. Du har rundt 5 minutter til oplægget. Værsgo. Ja, og du skal trykke dig ind på mikrofonen.
Er jeg live?
Yes.
Det fungerer. Super. Tusind tak for invitationen til at fortælle i dag. Health Tech Hub Copenhagen er en non-profit, der arbejder med offentlige private partnere og mange entreprenører omkring digital sundhed hver dag. Og det, jeg vil fortælle om i dag, det er en undersøgelse, vi har lavet sammen med mandag morgen, omkring hvordan vi får skabt bedre sammenhængende borger-patientforløb og frigjort kapacitet med digital sundhed. Og det har vi gjort ved at interviewe en lang række ledere og eksperter, fagpersoner inden for området, lavet case-studier i Danmark og udlandet og litteratur gennemgang, for at ligesom se, hvad er det for nogle barrierer, der står i vejen, og hvad er det for nogle løsningsforslag, vi kan arbejde med. En af vores hovedkonklusioner er, at vi taber mange potentialer på gulvet i dag. Man kan sådan lidt forsimplet sige, at digitale sundhedsløsninger går igennem nogle stadier fra behovsafdækning til udvikling, implementering, hvor det kommer i drift, og så udbredelse, hvor det kommer i drift flere steder. Og en af vores hovedkonklusioner er, at de fleste gevinster bliver tabt hen imod implementering og udbredelse. Altså her, når vi skal gå fra et pilotprojekt til, at det kommer ud og gør gavn for borgere og sundhedspersonale. Og når vi gør det, så er det typisk meget lokalt. Altså den enkelte hospital eller enkelte kommune eller almen praksis, der får gavn af det. Men vi er ikke ret gode til at få det delt ud til resten, der også har behovene. Der er masser af barriere. Vi har kortlagt 39, der spænder alt fra beslutningsprocesser, prioritering, måden vi laver finansielle modeller på, budgetdeling, jura. Jeg vil prøve at tale ind i nogle fællestræk på den strukturelle del. Altså, hvad er det for nogle strukturer og organisering? Og så ved jeg, at Claus han vil komme ind på noget lidt mere teknologinært i forhold til lovgivning. Og et af fællestrækkene, vi ser, det er, at der er meget betydelige lokale forskelle i arbejdsgangen, prioritering af IT-opsætning, juridiske standarder. Det gør det svært at tage noget, der fungerer godt i en kommune eller et hospital, og tage det til et andet hospital. Vi ser også, at det i dag ikke er en ledelsesmæssig kerneopgave at udbrede egne gode løsninger. Det er en ledelsesmæssig kerneopgave at optimere sin egen matrikel eller region. Men hvis man har noget, der fungerer meget godt, så er det et frivilligt initiativ, hvis man vil bringe det ud til andre. Og så ser vi, at organisering, finansiel struktur og incitamenter, det er også anerkendelse. Det understøtter ikke genanvendelse, men det understøtter, at vi genopfinder. Så det er nemmere at få penge til at opfinde noget nyt, eller det er nemmere for sentid, end at bruge noget som en nabokommune eller et hospital, eller der eksisterer i udlandet og andre nordiske lande. Vi har ikke fundet nogen barriere, som ikke kan løses, og mange af dem kan ændres ved strukturændringer. Så sådan en af vores erkendelser i det her, det er, at hvis vi læser ned robusthedskommissionsrapporter og meget den debat, der har været, så hænger sundhedsvæsenet ikke sammen uden digital sundhed. Vi kommer ikke til at have nok arbejdskraft til at imødegå behovet for pleje og behandling. Vi kan samtidig så også sige på baggrund af vores undersøgelse, og også nogle af dem, der er på vej, at potentialet for digitalisering vil ikke blive indfriet i den nuværende struktur. Så vi bliver nødt til at gøre noget. Og det kalder på politisk handlekraft og åbenhed og handlekraft for at kigge på strukturen i sundhedsvæsenet. Og det er et ønske fra mange, også mange af de sms'er, jeg har fået på vej herinde i dag, at det er en opgave, som ligger her, at I vil huske digitalisering, når I skal til at kigge på strukturreform, og også ja, få rykket ved nogle ting. I rapporten, hvor del 1 er sendt forud for mødet i dag, der er der 13 anbefalinger, vi har samlet på baggrund af de her nok knap 100 mennesker, der har været engageret i processen. De er meget detaljeret beskrevet. Jeg vil bare tage et enkelt highlight, et delelement af anbefaling 1, der handler om, hvordan vi får skabt en fælles national retning og resultatmål for digital sundhed. Behandling og pleje med digital sundhed skal altid foregå lokalt, men vi har et stort potentiale i at kanalisere mere ind i en fælles retning, og måden at gøre det på er nok igennem en fælles ledelse. Altså en ledelse, der har en ledelsesmæssig kerneopgave i at skabe sammenhængende borger-patientforløb, undersøge dem digitalt, frigøre kapacitet og udbrede den teknologi, der virker. Så det er ikke et koordinationsforum med kasttænkning og interessevaretagelse. Det er en ledelse, der har et ledelsesansvar og kan sætte tur på digitalisering og udprioriterede områder. Det skal forankres lokalt. Hovedvægten er stadig lokalt, men vi har også brug for nogle bedre støttefunktioner end det, vi har i dag. Og det er der meget konkrete anvisninger til de 13 anbefalinger, men nu har jeg kun 5 minutter. Så spørgsmål er meget velkomne. Og det var mit oplæg. Tak.
Tak for det her indledende oplæg, Jannik. Og så herefter vil jeg gerne give ord til Claus Larsen, direktør i Region Nordjylland. Claus vil tale om værdiskabelse ved brug af ny teknologi i sundhedsvæsenet baseret på kunstig intelligens. Værsgo.
Ja, mange tak, og tak fordi jeg måtte komme. Jeg har taget udgangspunkt i det dobbelte geografiske udfordring, vi står med i dag. Vi mangler sundhedspersonale i vores sundhedssektor, og vi har en stigende aldrende befolkning, som grundlæggende er en god ting. Men vi har et gab, vi skal have løst. Jeg har selv fornøjelsen af at være en del af Robusthedskommissionens arbejde og anbefalinger, og deri var det tydeligt, at teknologi og teknologianvendelse i en langt højere grad er en måde, hvorpå man kan bygge bro imellem de to udfordringer. I min region har vi taget det begreb til os omkring digital og teknologisk først, og har fundet nogle veje, hvorpå man faktisk kan arbejde med det allerede i dag. Vi har set lidt ind i, at ofte er det noget, vi har set frem til, altså ny teknologi er noget, der kommer, hvor vi mere har sagt, hvad for en teknologi findes der i dag. Og det har jeg nogle input omkring, hvordan man godt kan arbejde med det allerede nu, og nogle få omkring, hvordan barriererne kan være om det. Potentialet for teknologi er meget stort. Det kan næsten tage en høring for sig selv, hvor mange kategorier der er teknologi. Men jeg vil dykke ned i en form for teknologi, som er meget potent, og det er kunstig intelligens, eller rettere standardprodukter, der er udarbejdet ved hjælp af kunstig intelligens. Hvor det ikke er det, vi hører i dagspressen, og det, vi generelt frygter, men produkter, der er certificeret og reguleret og styret under EU-lovgivning, og dermed også passer ind i dansk lovgivning og certificeringer, og også kontrolmekanismer, som de forskellige styrelser kan underlægge os under. Der er et stort potentiale i det, og det potentiale er noget af det, vi har kigget ind i og fundet ud af, at der faktisk er et utroligt meget at gå i gang med allerede nu. Vores erfaringer med at udnytte de her type løsninger spænder bredt alt fra tidlig sygdomsopdagelse til patientmonitorering til undersøgelse af behandlingsplaner til at overtage rutinepræget opgaver for personalet, men også give tryghed omkring hele plejen omkring patienten. Plejeområdet har været svært at finde teknologi til. Det er mere værd i den diagnostiske og den behandlende del, men for plejeområdet har det været svært. Der findes teknologier i dag, også danske teknologier, som kan understøtte i ret høj grad. Et eksempel, jeg vil tage frem, er omkring et værktøj, et fransk værktøj, som også virker i Danmark, som har været udviklet og afprøvet i Frankrig, taget til Danmark og underlagt EU-forordningen, hvor man kan anvende det til at kigge på et brud. Du kommer ind på en skadestue, du får taget et røntgenbillede, løsning inden for et minut, med op til 98% sikkerhed, kan fortælle dig, om du har et brud eller ej på arme og ben og grundlæggende det meste af kroppen. Den har vi kørt i drift siden sommer 23, og vi har haft omkring 50.000 igennem. Vi er en 10% region, det betyder, at det er omkring 50 eller 500.000 på landsplan. Den løsning har transformeret fuldstændig, hvordan vi har vores processer i vores skadestue. Det giver os mulighed for, at andet personale kan hjemsende patienten, hvis ikke der er et brud. Vi behøver ikke at skal igennem en læge eller en anden højfaglig specialist, der skal se billedet, som vi ofte har mangel på, også i peakperioder, for eksempel om natten. Så man kan virkelig lave nogle processer, som giver ret høj hastighed omkring de her løsninger. I teorien kan behandlersygeplejersker eller lægestuderende eller andre faggrupper gennemføre processen, hvis ikke der er et brud, fordi man kan afklare det lynhurtigt. Det er inden for et minut. Resultater, vi har fået ud af det her, viser, at vi har sparet en time i gennemsnit på ventetider i vores skadestuer. Og en time, er det meget eller lidt? Det er 20% af den samlede ventetid ved det her ene værktøj. Det er ret markant. Men ud over det, så viser resultater også, at det ikke overser brud. Det vil sige, det har højere kvalitet og højere hastighed. Og vi har ingen klagesager, og personalet er tilfredse. Specielt de unge, som er under uddannelse, men borgerne er også tilfredse. Og vi ser også et fald i antal klager, og så ser man grundlæggende også et antal fald i erstatningssager i den forbindelse. Så det er en ordning, som er positiv på alle mulige måder, og det koster 16 kroner per undersøgelse. En anden løsning omkring plejedelen er en løsning, som helt autonomt kan overvåge en patientstue. Det er en patientstue, som løsningen kan tilse patienter og kan hjælpe personale i at tilse op til 50% flere patienter. Det kan understøtte deres tilkaldevagter og minimere behovet for siddende fysisk vagtpersonale. Samtidig så mindsker det faldet fra de her patienter, ældre patienter, som måske er konfus efter længere tid på hospitalet eller på anden måde er kognitivt udfordret, med 80%, op til 80% færre fald. Hver gang der er en hændelse på et hospital, så igangsætter en række handlinger internt på et hospital. For eksempel udredning. Hvis du har haft et fald, så skal du udredes for, om du har haft et brud. Det medfører en række opgaver internt på hospitalet, du kan forhindre i at ske ved den her simple løsning. Det er en dansk løsning, og det er en løsning, vi også varmt kan anbefale. Vi har flere løsninger i kikkerten. Alle dem, vi har testet, og dem, vi har set, de har det samme effektrum på de forskellige områder, hvor vi tester dem. Og en af vores anbefalinger for os af, det er, at de her, de kan udrulles, de findes på markedet, om de er franske, danske, tyske, de findes. De er forholdsvis nemme at have med at gøre, og kommer i nærheden økonomisk, og de har stor effekt. Og det anbefaler vi, at man kan finde en måde at understøtte en accelereret udbredelse af dem. Ser vi kort på barriererne, så er der ikke ret mange. Danske lovgivning rummer grundlæggende rigtig gode muligheder for CE-godkendte løsninger. De er certificerede, de er reguleret, de er under god kontrol af styrelser. Men vi ser også rigtig meget tvivl. Specielt tvivl om, må du anvende de her løsninger inden for sundhedsloven, serviceloven. Det er løsninger baseret på kunstig intelligens. Er det så kunstig intelligens eller ej? Så der er nogle grundlæggende ting omkring tydeliggørelse af lovgivningen, der vil være utrolig hjælpfuldt for kunderne, men også for leverandørerne. Og der kunne være en opgave for det politiske. Tusind tak.
Tak for et fint og spændende oplæg. Så turen kommet til Diana Arstovic Nielsen fra Danish Life Science Cluster, som blandt andet vil komme ind på implementering og skalering via nationale partnerskaber. Værsgo.
Igen. Der var den. Tak, Klaps. Godt, vi har en IT-direktør med. Sundhedsudfordringer kræver innovation. Det er tydeligt, at hverken den offentlige eller den private sektor alene kan klare disse udfordringer. Nøglen ligger i forpligtende partnerskaber på tværs af sektorer og investeringer, der fokuserer på skabelse af reel værdi. Danish Life Science Cluster er etableret af en bred vifte af interessenter, der spænder over life science og velfærdsteknologi, industri, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt regioner og kommuner. Vi er en organisation på 250 medlemmer i hele landet, og vores mission er at fungere som et neutralt samlingspunkt, hvor innovation kan trives og vokse i samarbejde mellem den offentlige og private sektor. Vores arbejde kan deles i to opgaver. For det første så faciliterer vi, at vores aktører møder hinanden på kryds og tværs af sektorer. Og for det andet så støtter vi virksomheders vækst igennem samarbejde og partnerskaber. I 2023 faciliterede vi samarbejder mellem 400 forskellige partnere og hjemtog over 300 millioner til at understøtte sundhedsinnovationen. Vi har set mange eksempler på succesfuld sundhedsinnovation, som Birgitte, en nordjysk sygeplejerske, der løste et problem i ortopædkirurgien med hendes støtteskammel dekolleg i genbrugspap. En super simpel, enkel løsning, der også er billig at se i mærket. Den virker og sparer ressourcer, men kan kun findes på Aalborg Universitetshospital. Så er der Mads. Han er ingeniør og iværksætter, driver firmaet Treat Systems. Han har udviklet et softwareløsning til at reducere overforbruget af antibiotika. Hans løsning bruger data fra patientjournaler og skaber beslutningsstøtte til personalet, der kan minimere antibiotikaforbruget. Men han kan ikke rulle den ud i de andre regioner, for det er dyrt og kompliceret at få de godkendelser, der skal til for at teste i realtidsdatamiljø. Trods viljen til innovation, så står vi over for tre centrale udfordringer. For det første, så er det komplekse regler og træge processer, der er væsentlige hindringer. Der er få innovatører, der kan navigere i de komplekse landskab af regulatoriske krav og adgang til data og etiske spørgsmål. Vi skal forenkle og fremskynde disse processer, så idéer ikke går tabt i byråkratiets labyrint. For det andet ser vi, at alt for få innovative løsninger bliver færdigudviklet og skaleret. Det kom Jan ikke allerede ind på. Det er ofte grundet mangel på dokumentation for effekten og en strategi for implementering og skalering. Vi skal styrke fokus på disse faser i innovationsprocesserne. For det tredje mangler der tålmodig og risikovillig finansiering. Beslutningstagere og investorer, der tør kaste sig ud i langsigtede investeringer og nye, innovative afregningsmodeller, det er mangelvare. Vi skal skabe incitamenter og støtteordning, der belønner risikovillige investeringer og fremmer en kultur, hvor fiasko betragtes som en del af innovationsprocessen. Vi har to klare udfordringer eller anbefalinger til at imødekomme de her udfordringer. For det første bør vi etablere flere innovative offentlige-private partnerskaber. Det kræver fælles fokuseret indsats at løse komplekse udfordringer, og disse partnerskaber kan være nøglen. Det er afgørende, at det er behovsdrevet og langsigtet på specifikke udfordringer. Der skal være adgang til fælles økonomi, og der skal kunne måles på værdiskabelsen på tværs af sektorer. Disse partnerskaber bør etableres, så der er nem adgang til det offentlige sundhedssystem, f.eks. gennem veldefinerede afprøvningsmiljøer med mulighed for inddragelse af de rette fagpersoner, data og borgere. Et godt eksempel er erhvervsfyrtårnet Life Science, der har engageret mere end 300 aktører i udfordringer omkring temaerne sund vægt og mental sundhed. For det andet skal vi investere med fokus på værdi. Det indebærer at styrke opbygning af kompetencer og værktøjer til fælles evalueringskriterier, der fokuserer på værdiskabelse, såsom effektive arbejdsgange eller bedre forløb for borgerne. Disse skal sættes i spil i innovative udbuds- og afregningsmodeller. Implementering og skalering kræver finansiering, enten i form af danske indkøb eller eksport. Vi kan ikke få løsningerne ud i virkeligheden, hvis vi ikke anskaffer og belønner de private for at bidrage til implementering og værdiskabelse for både borgere og personale. Vi har sammen med Center for Offentlig Privat Innovation vist vejen for at styrke offentlig privat innovation i forbindelse med indkøb på tværs af flere kommuner på velfærdsområdet. Det kan vi også hjælpe med på sundhedsområdet. Værdibaseret udvikling kræver også politisk vilje til at skabe incitamenter internt på tværs af sundhedsorganisationernes drift. Her er behov for langsigtede fælles offentlige investeringsbudgetter, der har forventning til innovation. Forestil jer, at det var naturligt, at Mads og Birgittes løsninger blev implementeret landsdækkende og hjalp med at aflaste vores sundhedssystem. Et offentligt privat partnerskab havde modnet dem hurtigt, og den offentlige sektor havde sikret, at de skabte værdi, hvilket gjorde, at de fik succes også ude i den store verden.
Mange tak for oplægget, og nu går ordet videre til Martin Vesterby, lægeforsker og entreprenør. Martin taler ud fra overskriften mod en bæredygtig og global sundhedssektor til gavn for Danmark. Værsgo.
Tak.
Du har noget med.
Jeg har noget med.
Spændende.
Og jeg bygger lidt videre på det, der er sagt, for jeg kender jo sådan set til de andre, der sidder her. Jeg har arbejdet lang tid i det her felt, og jeg er her, fordi at jeg synes, at der er nogle ting, vi skal have skruet på. Og nogle gange så skal vi også skrue på, hvordan vi ser os selv. Så jeg vil gerne starte med at danne et billede af Danmark. Og derfor har jeg taget Lego med, fordi hvis der er noget, vi er stolte af i Danmark, så er det Lego. Det nederste, I ser her, af de hvide klodser, det er USA's befolkning. Det består 4,3% af globens befolkning er amerikanere. Blå, det er alle de mennesker, der er i Afrika. Det er 17% af globens befolkning, der bor i Afrika. Den lille røde brik, det er den mindste Lego-klods, I kan få, der passer ind i systemet. Den er for stor til at repræsentere Danmark. Den er faktisk en gang for stor. Vi er under en promille af jordens befolkning. Hvis vi vender den her om, og så kigger på, hvem der bruger penge på sundhed, så er de hvide klodser, det er det amerikanske marked. De bruger 46% af alle ressourcer, der bruges på sundhed i USA. De blå, det er hele Afrika. Det er 1% af alle ressourcer, der bliver brugt på sundhed, det bliver brugt i Afrika. Og 0,4% bliver brugt i Danmark. 0,4% af det marked, vi forsøger at skabe innovation til, ofte når vi sætter innovationsprocesser i gang i den danske sundhedssektor. Vi kigger på et behov til det marked. Vi investerer fra innovationsfonden, fra offentlige fonde, fra projektmidler til det marked. Og vi møder nogle forskere, som tænker første omgang, hvor er det fedt, jeg kan få en publikation til dem, der kender mit felt. Men det at rykke det derfra ud til at ramme det her marked, den opgave har vi ikke løftet. Og det betyder, at når vi innoverer noget her, og vi synes, det virker, og vi laver en publikation, der viser i forskningsverdenen, at det giver en effekt, at vi ser ikke godkender det, og vi så går ud til nogen, der siger, vil I ikke hjælpe med at få det her til USA? Så spørger dem, der skal investere i det, jamen, hvem har købt det i Danmark? Hvortil at vi ofte må sige, det er der ikke nogen, der har, for det er lavet som et offentligt finansieret innovationsprojekt, og vi har ikke nogen rigtig betalende kunder. Nå, hvorfor kommer I så ikke til USA? Og det prøver vi så. Med forskellige initiativer forsøger vi at flytte vores innovation til det marked, der enten er stort og eksisterende, eller som har et kæmpe potentiale. Men det er rigtig svært, når man ikke har betalende kunder i Danmark. Så jeg vil gerne skære helt ind til benet. Jeg vil gerne have, at vi gør, ligesom man gjorde i Billund, dengang at Lego var presset, og sagde, hvad er det egentlig, at kerneværdien innovation i sundhedssektoren er? Det er at ramme en borgers behov. Det er ikke at lave samarbejder med alle mulige andre ting rundt omkring, som ikke er sundhedsnært. Det er at tage udgangspunkt i, hvad har en syg person brug for, og lave løsninger, der rammer det behov. Og for at det skal lykkes, så kan vi godt lave partnerskaber. Men det skal måske være uden for Danmark. To gode eksempler på dansk teknologi, der skaleres rigtig godt, er startet med, at man har lavet partnerskaber med forskningsenheder i USA, og det skaleres efterfølgende. Så jeg vil gerne have, at vi laver et system, der kigger på Danmark som et lille bitte brik i innovationsverdenen, og forsøger at adressere behov, som er store og internationale, gerne internationale partnerskaber. Og tilfældigvis så passer det med de anbefalinger, der er i Life Science-strategien, i Innovationsfondens nye rekommendationer, og i den måde, man ser nogle af de store fonde, man kunne nævne Novo Nordisk Fondens måde at tænke på fremtidig innovation på. Tak for jeres tid.
Tak for et spændende og velillustreret oplæg. Jeg vil gerne give ordet her til sidst til Jakob Høj Bertelsen, CEO Innovation. Du har dagens sidste oplæg på den her led. Jakob vil tale om private aktørers muligheder og udfordringer for bidrag til sundhedsinnovation. Værsgo, ordet er dit.
Mange tak. Og man skulle næsten tro, at vi er koordineret, Martin. Og det har vi altså ikke. Men nu går jeg i gang, hvis jeg kan. Ja. Bare lige om noget af det, at Inversion har været med til at lave. Det første, jeg vil nævne her, kan I høre mig? Det er Count. Det er en AI Copilot, der blev udviklet sammen med Region Nordjylland for efterhånden mange år tilbage, som hjælper med at automatisere bogholderier. Den er nu udbredt til 2 regioner og 23 kommuner i Danmark. Vi har ikke mere fokus på det danske marked. Vi har fokus på store internationale ERP-leverandører og accounts payable workflows, og integrere ind i dem, så vi kan nå ud til rigtig mange fakturer på en gang. Det næste eksempel, det er Journal. Det er et eksempel på at bridge udvikling og innovation. Nej, forskning og udvikling. Og Journal blandt andet bliver brugt til alle blødepatienter i Danmark, hvor vi prøver at operere på borgernes præmisser, og dermed hele tiden indsamle informationer, så vi kan bruge det i forskning. Under dyrenen har vi bygget den infrastruktur, der skal til, for at den danske infrastruktur kan være klar til IHDS. Altså så de her informationer kan flyde frit mellem borgere, systemer og eksterne aktører. Og det sidste eksempel, jeg har med her, det er Wien, som er en digital søvnklinik, der skal hjælpe borgere med at sove bedre. Det er bevist, at det virker bedre end sovemedicin. Wien har vi udbredt nu til 3 kommuner, og vi ved faktisk ikke helt, hvad vores go-to-market-strategi bliver her. Jeg tror, det bliver inden for et samarbejde i e-commerce, fordi det her, det giver rigtig god mening. Så det var lige lidt om os. Og vi har et godt sundhedsvæsen, også når vi sammenligner med USA. Vi bruger ikke lige så mange penge som det amerikanske på at levere lige så gode ydelser. Så jeg vil gerne tage udgangspunkt i, det er godt, når man nu snakker om udfordringer. Vi er rigtig gode i at have et operationelt setup, der virker til behandling på den måde, vi har gjort de sidste 100 år. Vi har nogle rigtig, rigtig stærke forskningsinstitutioner, som er gode til at bidrage ind i den sundhedsfaglige forskning. Men vi er virkelig dårlige til at udvikle. Og hvis vi lige reflekterer over, hvordan kan det være, så innovation og udvikling ind i en stor organisation har aldrig været let. Det er heller ikke let for store private organisationer. Når så den her store organisation også er politisk styret, så er det faktisk stort set umuligt. Fordi hvad kræver udvikling og innovation? Det kræver risikovillighed. At være del af et stort offentlig organisation, hvor en fejl kan koste dit job, gør jo, at risikoaværdigheden over for at gøre noget nyt er enormt lav. Så derfor mener jeg jo, at innovation bør fokuseres derhen, hvor der er stor risikovillighed, og hvor man har mulighed for at iterere hurtigt. Og det har man jo i et helt økosystem, som også Jannik repræsenterer via startups. Så vi skal være bedre til at aktivere det økosystem. Det, vi er rigtig gode til i Danmark, det er at skabe projekter. Og de dør også lige så hurtigt, som de er skabt. Så death by project, vil jeg sige, vi er verdensmester til. Og nu vil jeg lige dykke ned i, hvad er udfordringerne i den danske sundhedssektor, set ud fra et tech-startup-perspektiv. Og jeg deler den ind i nogenlunde samme fase, som Jannik gjorde. Altså, vi har en initierende fase, en udviklende fase og en skaleringsfase. Når vi kigger på den initierende fase, der er det faktisk forholdsvis nemt at få ørenlyd og forholdsvis nemt at få adgang til finansiering. Den her finansiering bliver så kanaliseret ud igennem de offentlige institutioner, værende så enten universiteterne eller det offentlige. Det gør, at det egentlig bare bliver set lidt som et tilskud til noget forskning eller noget medarbejderuddannelse. Så der er ikke rigtig nogen skin in the game med de her midler, og det er nok en af grundene til, at rigtig meget strander allerede her. Hvis man går videre i den næste fase, det er de store udfordringer er her, det er, at vi har ikke et indkøbsapparat, der er gearet til startups. Vi har et indkøbsapparat, der er gearet til store virksomheder. Så sker der en stor kopiering af startups løsninger i det offentlige, hvor man begynder at bygge tingene selv, efter man har fået en god idé fra en startup. Og det sidste, der er problemet i den her fase, det er de dårlige incitamenter for faktisk at lave udvikling. Man bliver ikke rost for at lave effektivisering som overlæge på en stor afdeling. Man bliver skåret i budgettet næste år. Så det betyder på den her fase, i stedet for at den udbredelse, der skulle ske til flere offentlige aktører, at man tæller lead time i måneder, det bliver til årtier fra institution til institution, fordi man skal igennem det samme hver eneste gang. På skaleringssiden, den sidste del, der møder vi en EU-regulering, der ikke helt kan blive enige om, hvordan AI skal håndteres. Ja, der er CE-godkendelse, men man prøver at lægge et ekstra lag over. Så der er en risikoavers EU-regulering, og det betyder, at der hvor den store finansiering er, som Martin kunne vise, de har svært ved at finde ud, hvordan kan vi kanalisere penge ind i det her marked. Så det er svært at tiltrække den her kapital. Så hvad skal der til for at løse de her udfordringer? Det er heldigvis forholdsvis simpelt. Hvis jeg sad i jeres sted, så vil jeg kanalisere langt større flere af de her midler direkte ud i økosystemet og startups, uden at man er afhængig af at skulle spille op mod større institutioner. Jeg vil sætte krav til, at der skal ske matchfinansiering på de her midler, fordi så får vi også tiltrukket ekstern kapital og know-how ind i den her finansiering. Og så betyder det også, at der lige pludselig kommer skinnende game, både for den offentlige investorer og de eksterne investorer og startups. Jeg vil begynde at udbyde meget mere værdier, altså udbyde problemer og ikke løsninger ud i markedet som offentlig aftager. Og jeg vil finde ud af, hvad er værdiafregningen? Hvad er jeg villig til at betale for, hvis jeg får løst de her problemer? Så skaber det også en meget større spilleplade for de aktører, der er i økosystemet. Så vil jeg beskytte løsningerne mod at blive kopieret. Det skal være fy-fy at kopiere løsninger. Og så vil jeg belønne effektivisering i systemet. Dem, der går foran og gør noget nyt, som har store effektmæssige konsekvenser, de skal også belønnes. Hvad betyder det? Det betyder, at vi lige pludselig... Og så vil jeg bruge energi på at promovere de internationale skaleringer, der kommer til at ske. Jeg vil sørge for, at den finansiering, jeg hælder ud i systemet, også er venlig over for de store investorer, altså de store VC'er. Og hvis vi først får det her hjul til at køre, og der kommer nogle succescases, så afler det succes. Så kommer der flere midler udefra og ind i miljøet. Der kommer flere stærke kompetencer udefra og ind i miljøet. Og så kan vi få verdens bedste sundhedsvæsen. Forholdsvis simpelt. Men nogle små justeringer. Det var egentlig det, jeg havde. Tak fordi I gad at lytte til mig, og hvis der er det mindste, så står jeg selvfølgelig altid til rådighed til at hjælpe til.
Tak for et godt og spændende oplæg, og så kom vi igen. Alle oplæg, alle gode spændende oplæg, tak for dem. De giver et godt grundlag for den resterende del af ekspertmødet, fordi nu går vi over til spørgsmål fra udvalget til jer oplægsholdere, og vi har allerede en god talerliste her. Og det vi gør nu, det er, at vi tager to spørgere ad gangen, og så giver jeg ordet tilbage til panelet, og så kan I så byde ind, som I gerne vil, og så holder vi også rede på en talerliste her på svarsiden, så I kommer til ord, som I nu gerne vil. Og lige nu, der har vi de første to på talerlisten, det er Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokratiet og Mike Fonseca uden for grupperne, og vi starter med Flemming Møller Mortensen. Værsgo.
Virkelig interessant. Virkelig nødvendigt, at I kommer. Og det er jo egentlig så let, fordi du sagde det til at starte med, Jannik, det der med, at der skulle bare noget andet struktur til, og det er jo så det, vi kommer til at arbejde med det næste halvår, ikke? Så det er det som fod i hose. Jeg synes, det er rigtig spændende, det I siger, og I supplerer hinanden rigtig godt i forhold til det, der må være vores lands primære udfordring her. Vi har jo egentlig rigtig mange succespunkter, vi kan stå på, fordi vi er kun, hvor vi er som land, fordi vi har været dygtige til at samarbejde privat og offentligt. Jeg vil også vurdere den påstand. Vores sundhedsvæsen er også kun der, hvor det er, fordi vi også har været dygtige til det. Men jeg er jo enig med dig, Jakob. Vi skal jo træde ind i fremtiden. Det skal vi både for vores egen lands skyld, men det skal vi også, fordi vi bærer et enormt stort globalt ansvar. Og vi har været igennem nogle år, hvor det har vist sig, at vi bliver bare nødt til at innovere, også med en skalering til hele verden. Det er en bunden opgave, fordi vi nu er så rige og så forskningsbaseret, som vi er. Men det, vi slår hovedet på sømmet på næsten alle sammen, det er det her med, hvorfor er vi så dårlige til at få ikke innoveret, men få skaleret og implementeret. Altså det er jo goddød med det, vi politikere, vi hører alle steder, ikke? Og der kan det godt undre mig, at man ikke formår at få modellerne til at fungere. Derfor er det også rigtig godt, at I giver et skarpt input til os. Jeg har personligt, vil jeg sige, de sidste 10 år sagt, at vi skulle have et sundhedseksperimentarium i Danmark. For at man ikke prøver ting af i alt for småt skala rundt omkring, for at smurt økonomien og forskningsmidlerne alt for tyndt ud. Og det sundhedseksperimentarium skulle jo så, jeg ved jo godt, hvor jeg synes, det skulle ligge hen. Jeg synes også, I selv har nævnt Nordjylland rigtig mange gange. Men det er også, fordi en af jer siger meget rigtigt, det der med de store organisationer, det bliver sgu for følsomt, det bliver for farligt, og risikovilligheden er for lille. Og erkendelsen af, at vi ikke lever i en nulfejlsmodel, på en eller anden måde skal være en del af det system, der skal prøve ting af. Men jeg synes stadigvæk, at I mangler, fordi her kan I måske svare mig, altså vi skal have en ny struktur i Danmark. Jeg er med på, at I siger, at der er nogle ting, der sagtens kan ligge nationalt i forhold til implementering. Men lad os nu bare tage det udgangspunkt i forhold til vores elektroniske platforme. I sin tid, da vi konstruerede regionen, der blev det sagt, at vi skulle ikke have entydige elektroniske platforme, fordi der skulle være et konkurrencemoment imellem dem. Altså, hvordan sikrer vi den del, hvis vi får lavet noget, der har en national ramme i det her?
Tak. Og så vil jeg gerne give ordet til Mike Fonseca uden for grupperne.
Tak for ordet, formand, og tak til alle fem oplægsholdere. Det kan være to sygeplejersker nogle gange tænker ens, for jeg vil også spørge lidt ind i forhold til den her nationale platform, i forhold til den konkurrencedygtige. Jeg har et fælles spørgsmål til hele panelet i forhold til det her, fordi det handler også lidt om kultur i forhold til det her med teknologi, og hvordan, om I kan adressere lidt mere danskernes parathed, og også sundhedspersonalets parathed i forhold til det. Fordi der er jo noget i form af, at man enten skal tilvælge noget teknologi, eller fravælge noget teknologi. Og så et konkret spørgsmål til Claus i forhold til, at du nævnte, at det koster 16 kroner per undersøgelse. Hvad er den normale pris i forhold til det? Man kan så sige, at nu har I så tilvalgt den teknologiske løsning. Jeg ville være glad for, hvis jeg havde den teknologi i min skadestue, der hvor jeg selv er også. Men der er jo også noget bekostning i forhold til, jamen, så har vi måske fravalgt noget, eller tilvalgt, eller kunne have tilvalgt noget andet i forhold til den prioritering. Og så også et konkret spørgsmål til Martin. Jeg ved ikke, hvad de sorte så indikerede på din fine skitse, men det, du nævner, det er den her manglende betalende kunder. Og hvad der ligesom, om du kan gå lidt mere dybden, hvad det er, der ligesom er der. Er det fordi, at det er for dyrt teknologien? Er det fordi, at når man så har købt teknologien, at den er for dyr at have i brug? Det skal jo serviceres og forskellige ting. Der er jo forskellige teknologiske løsninger. Der er så mange. Robotstøvsuger er jo bare også en teknologi, som også i ældreplejen, ikke alle ældre har lyst til den. Hvad det hedder, dosering, medicin, også. Der er jo rigtig, rigtig mange teknologier. Og det er også det, jeg hører i alle fem faktisk sige i forhold til skaleringen, at den stopper ligesom der. Så i hvert fald lige nogle fælles spørgsmål, nogle konkrete spørgsmål til to af jer. Og tak, fordi I er kommet.
Godt. Og Diana har markeret, så jeg giver ordet først til Diana.
Jeg vil lige tage fat i det sidste omkring fravalg af nogle gamle teknologier og tilvalg af nogle nye. Martin var inde på det afgørende, det var det jo også Jacob, om det afgørende i at involvere brugerne direkte for at forstå konteksten, som produkterne testes i. Når vi laver offentlig privat innovation, så er det ikke teknologien, der i og for sig bliver testet, når vi kommer ud i det kliniske eller plejen. Det er omverden til produktet. Det er konteksten, det skal ind i. Og der finder vi jo rigtig mange af de ting, der skal fjernes, for at det nye giver mening. Og jeg tror, det er en lige så vigtig ledelsesopgave at stå med i forhold til kulturændring og pege på, hvad skal vi stoppe med, før man introducerer de nye, eller samtidig med, at man introducerer de nye, for simpelthen at gøre det skarpt, hvad det nye skal bibringe af værdi. Og så tror jeg også, det er med at skærpe værdielementet i evalueringerne. Altså, det er ikke bare at blive, om det er, fordi den var billigere, men det bliver, jamen det her, det giver mening, fordi nu kommer fru Hansen hurtigere hjem, eller hvad det nu er, som virkelig er nærværende for dem, der står derude i plejen og klinikkerne, som jo blever brænder for, at patienter og brugere har det godt.
Claus?
Tak. Jeg vil gerne berøre alle tre spørgsmål. Hvis vi starter med det med 16 kroner, hvad kunne du ellers have fået for 16 kroner? Vores udgangspunkt var, at skulle vi sænke med en time, så skulle vi ansætte flere personer. De findes ikke. Skulle vi have de personer, hvis de fandtes, så skulle vi lave en fysisk større skadestue, der kunne være flere patienter i. Det var alternativet til 16 kroner. Værdikæden omkring det er hurtigere gennemstrømning, men når der samtidig også er bedre kvalitet, bedre arbejdsmiljø og på alle mulige måder en bedre business case, så er det gode investeret 16 kroner. Det er vigtigt at have de her ting gennemlyst, når man beslutter, og man følger op på sine ting, og det gør vi selvfølgelig også med de andre, vi arbejder med. I forhold til konkurrencedygtighed på markedet af IT, af systemer, af produkter, så er det jo i min optik utroligt vigtigt at have konkurrence. Vi har mange tilfælde af det, vi kalder vendor lock-in. Når vi hænger med en leverandør i 10 år, så stiger prisen, og du er ikke i kontrol med det produkt, du egentlig har købt. Du kan komme ud af det på en måde, det er et udbud, som er et paradigmeskift i den organisation, du er i. Alle organisationer har prøvet det, har prøvet det også. Der skal findes nogle andre balancer omkring det. Det, som sundhedsvæsenet har arbejdet med i flere år, det har været standardiseringer. Det vil sige, at standardiserede data, standardiserede snitflader osv., for at kunne frigøre, hvad systemer vi så havde derude. Og EPJ er bare et blandt mange systemer, også laboratoriesystemer, blodbanksystemer og andet. Der skal være fri bevægelighed, der skal være konkurrence. Det driver også en udvikling. Ellers kommer vi til at udvikle dem alle sammen selv. Og det er ikke den innovation, der er så god. Det med sundhedspersonale, det er et fantastisk personale. Giver det mening for patienten, giver det også mening for personalet. Så har man ramt deres hjerte. Det tror jeg ikke, der er noget tvivl om. Og det er lidt forskelligt, om det er pleje eller kvalitet, eller hvad det driver det. Så den ledelsesopgave omkring at skabe forandringer er grundlæggende meget stor. Fordi når man kommer til teknologi, er det lidt et paradigmeskift i en organisation, som er vant til at arbejde med mennesker og fysik. Nu skal de arbejde med et helt andet konceptuelt begreb. Kunstig intelligens for eksempel. Det kan også være andre teknologier. Telemedicin i hjemmet, indlægges i eget hjem. Der er mange ting, man skal igennem procesmæssigt. Og en uddannelse og en læring, de har haft, hvor at patienten lå foran dem i en seng. Nu skal de gøre lidt op med det. Og der er en række mekanismer omkring det. Robustkommissionen skrev et større kapitel om de barrierer om sundhedspersonalet. Og det er alt fra autorisation, mangel på autorisation, styrelser, som kontrollerer dem, behovet for defensiv medicinering, og forklare, hvad man har udredt, inden man besluttede. Så der er en række kendte barrierer omkring at skabe øget forandring, og dermed også øget skalering. Vi kender dem, de er rigtig svære at have med at gøre. Tak.
Så vil jeg gerne give ordet til Martin.
Mange tak. Jeg startede med risikoen, som du er omkring med henblik på, om man skulle have et eksperimentarium. Jeg har argumenteret for, at man skal have en kultur, hvor man i drift kan eksperimentere og måle på de data, der er i driften, og dermed også vælge fra, hvis ting ikke virker. Det bygger på den tænkning, som lægevidenskabelige selskaber også argumenterer for med henblik på at måle på dagligdagen. For jeg tror ikke, det er nok at lave en enhed, fordi vi har en vis tendens til i Danmark, når vi bygger enheder op, der skal noget, så er der nogen, der også vil have sådan en enhed. Så jeg er faktisk meget for, at man har det, man med et amerikansk ord bruger, en community-tænkning omkring det her. Vi har et fælles problem. Vi har også en fælles opgave med at prøve at finde en struktur, hvor vi kan måle på nye ting. Og der, hvor det så kunne være virkelig smukt, det er, hvis det samme metodik, vi bruger til at måle på det, der skulle ind, også bliver brugt til at måle på det, vi gør i dag, så vi kan få noget af det ud, der ikke virker. For innovation er jo også, som der bliver sagt, at finde ud af, hvad vi ikke skal gøre. Og der er rigtig meget, vi gør i dag, vi måske ikke behøver at gøre. Og den barriere, der ligger for klinikerne for at lukke dørene op for at få ting ind, det er fordi, at de nogle gange, og jeg taler som læge nu, har opdaget, at jeg bliver bedt om at gøre noget, men jeg føler virkelig ikke, det giver mening. Men hvis du kan sige til den samme gruppe af klinikere, nu skal vi gøre det her i en periode, og hvis vi ikke kan måle, det giver meninger på værdien, på patientoplevet kvalitet, på bæredygtighed, på lige adgang, så smider vi det ud igen, fordi sådan er vores system bygget op. Så på den måde, så vil jeg gerne have, at I køber, vi eksperimenterer, og vi smider ud igen tilbage til virksomheden, hvis det ikke virker. Og den struktur tror jeg, vi kan lave. Så det er en kobling imellem innovation, værdibaseret indkøb, men også en prioritering. Og det burde kunne lade sig gøre.
Så jeg kan give ord til Jannik.
Mange tak, og tak for gode spørgsmål til det her. Med hvordan er det, vi får organiseret sundhedsvæsenet, så det ikke bliver meget centraliseret. Det er nok det tema, vi har brugt længst tid på at debattere med de her 100 plus mennesker. Altså, hvordan er det, vi sikrer, at det ikke bliver nationalt? For vi ser, nogle af de nationale projekter tager ret lang tid. Altså fælles udbud af telemedicin, 10-15 år, graviditetsmappe, de her ting, der tager rigtig mange år. Så hvordan er det, vi også sikrer, at tingene ikke bliver langsomme eller venter login? Og jeg tror, det vi har fundet frem til som sådan en løsning, det er det, vi kalder koncerntænkning. For en koncern, der har man en fælles ledelse, fælles retning, det er den her vej, vi skal. Men det er en ledelse, der sagtens kan styre det decentralt. Så i spørgsmålet om, hvordan er det, vi så får udviklet noget nyt, det kunne være, at der var en ledelse, der havde et fælles ansvar for at sige, hvor er det helt rigtige sted at teste det her af? Hvor er det rigtige sted, det skal udvikles? Hvor mange EPJ-systemer skal vi have? Og hvad er det for nogle krav, vi skal stille til det? Så det interessante spørgsmål er, hvordan bygger vi en struktur, hvor det bliver en selvfølgelighed, bygget ind i strukturen, at de beslutninger bliver taget, at man udpeger nogle ledere, man stoler på til det. Der er mange ting i sådan en struktur. Vi har meget små kommuner og også nogle hospitaler i dag. Noget af det, vi ser, det er, at nogle af de store lykkes ret godt med innovationsopgaven, meget digitalisering, men det kommer ikke nødvendigvis ud til resten. Så også, hvordan bygger vi en struktur, hvor de store får et ansvar for de mindre? Vi har foreslået teknologifællesskaber. Sige, de mindste bliver så små, at teknologi bliver rigtig svært at lykkes med. Altså have kompetencerne til det til implementering. Kunne man samordne nogle af dem, så de skal arbejde sammen? Så de store sætter sig for bordenden og driver det og sørger for, at også nogle af yderkommuner og almen praksis, fysioterapeuter, dem der ikke har en IT-afdeling, også får gavn af digitaliseringen. Så er der en mulighed for, at vi i hvert fald kan få skabt noget sammenhængende borger-patientforløb.
Tak. Tak. Og Diana, du markerede kort.
Jamen det var, fordi jeg er lige nødt til at sige, at jeg er ikke helt enig med Martin her. Nu lyder det, som om vi er helt enige og koordineret. Altså, nu har jeg selv haft fornøjelsen af at drive offentlige innovationscentre og prøve at arbejde med at lave isbrydningen ind igennem de her lidt tunge tre processer. Det kræver altså kompetencer. Det er et håndværk. Man kan ikke lige læse en master, og så kan man innovation. Man skal ud og blive lidt beskidt. Og det gør man ved at komme ud og se, hvad der foregår på sygehusene og ude i kommunernes plejecentre, og opleve, hvad det er for nogle hverdagsudfordringer, man står med. Det er ikke alle, der får en god idé, der også er en rigtig dygtig iværksætter. Så det at have et miljø at komme og samarbejde med nogen i, og blive uddannet og trænet og udfordret, og også møde de rigtige investorer, de rigtige iværksætter, man kan samarbejde med, det er en langt større fordel for de her processer, end at trække alle ud af pleje- og hospitalsafdelinger til at lave innovation.
Tak, og så giver jeg ordet til Jakob, og så lukker vi svarrunden, og så går vi videre til to spørgere mere.
Jamen, det var egentlig lidt til de første spørgsmål, der kom herover omkring, hvad gør vi nu med den her, det store landskab, vi har, og hvis vi nu skal investere, hvorfor ender det ikke bare i endnu et falderet stort projekt? Jeg tror, man skal passe på med at lave de her store projekter. Man skal passe på med at lave de her store udbud. Altså, der er eksempler på udbud, hvor altså, hele økosystemet, de kigger bare på det og siger, men det giver ikke mening at byde ind på det her. Og så er det de standard store konsulenthuse, der byder ind på opgaven. Fordi det er skræddersyet til dem. De vil gerne, og et eksempel er, at der lige nu ligger der et udbud derude, hvor at man skal gå ind i... man siger, at udbuddet er på 300 millioner. Man skal bruge som startup halvandet år, hvor man måske kan få 600.000, og man er ikke garanteret noget på den anden side. Hvorfor skulle man gå ind i det? Man har jo ikke en chance.
Tak skal du have. Godt. Vi har to på talerlisten. Vi har Per Larsen fra Konservative Folkeparti og Per Huset fra Socialdemokratiet, og jeg vil starte med at give ord til Per Larsen.
Ja, tak for det, og tak fordi I kom. Det er super godt, at vi også kan få lidt inspiration til, hvad vi kan gøre fremadrettet. I den nordjyske, undskyld, der har vi aldrig været særlig nervøse for at gå ind i noget nyt. Jeg var selv i sin tid med til at købe en pillerobot af nogle italienere, som sandsynligvis, hvis ikke den er kørt til skrot for mange år siden, står i en garage eller andet sted, jeg ved ikke, hvad det er. Men der var i hvert fald ikke bakket helt færdig, hvis man kan sige det sådan. Og der er jo behov for innovation hele tiden, og jo mere, jo bedre, han har sagt. Når man så kigger lidt i Life Science Rådets anbefalinger, så noget af det første, man så kommer til her, det er, at der trods alt er en eksport på 175 milliarder, at der er over 50.000 beskæftigede inden for sektoren. Så helt skidt er det jo ikke. Altså noget er det jo lykkedes, det må man jo så bare sige, og godt for det, fordi når der står 19,7% af den danske vareeksport, det kan jo noget. Så hvad hedder det? Mit største spørgsmål, det er sådan set, hvad er det for nogle barrierer, som vi sådan her nu kan pejle os ind på, som vi skal have ryddet af vejen? Fordi det er jo det handler om, og det er det, vi kan her i Folketinget, det er, at vi kan jo godt gøre nogle ting, som kan være med til at smidiggøre tingene. Så det vil jeg sådan lige sige. Og så, hvad hedder det, helt specifikt til Claus, der jo er med i Robusthedskommissionen, og som jo, jeg kan jo fantastisk godt lide den der tilgang med, at man går ud på markedet og finder nogle standardprodukter. Altså, IC4-tog og sådan noget, det er vi jo ikke så meget for, fordi at, vi vil gerne have noget, som vi ved virker, når man kaster penge efter det. Og så tænker jeg lidt på i forhold til, hvad er det for nogle ting, I kigger ind i, og hvor er vi om 5 år i forhold til de der gode eksempler, som du jo nævner her, i forhold til brud og opvågningsstuer og sådan nogle forskellige ting. Altså, det er vi jo lidt interesseret i, fordi vi jo netop har den der enorme mangel på personale. Ja, men det var sådan set lige det. Det er meget det her med barriererne. Altså, hvordan det er, at vi sådan helt konkret kan lave noget her nu, som vi kan gå ned i Folketingssalen og få stemt igennem. Tak.
Tusind tak, Per. Så vil jeg gerne give ordet til Per Husted fra Socialdemokratiet.
Mange tak skal du have, og mange tak til Sundhedsudvalget for at blive inviteret med. Jeg kommer egentlig fra Forsknings- og Uddannelsesudvalget, og Erhvervsudvalget er også inviteret med, Digitaliseringsudvalget er også med, og der sidder jeg ikke i udvalget. Så det er første gang, jeg nogensinde er med i Sundhedsudvalget, og det er jo en helt anden oplevelse. Det er jo rigtig dejligt at være sammen med jer.
Ja, hjertelig velkommen.
Hvis der skulle ske et eller andet, så dejligt at læger og sygeplejersker til stede. Det er der ikke rigtig i de andre udvalg. Men jeg har sådan en lidt anden tilgang til det. Og det var interessant, det I siger. Og jeg kommer lige fra et møde i Erhvervsudvalget, hvor vi talte om sanering af erhvervsstøttesystemet. Der er en stor rapport i øjeblikket, hvor vi skal spare faktisk et par milliarder på erhvervsstøtte. Og det er jo blandt andet nogle af de midler, man bruger. Og jeg tror, det er ikke direkte dem, der berører sundhedssystemet, tror jeg. Men der skal I jo også spille ind med, hvad det er for nogle ting. Altså, der mangler jeg noget af det indspil, I kommer med, i forhold til den debat, jeg lige kommer fra. At man får spillet ind med, hvad er det for nogle behov. Og noget, jeg synes, der er meget interessant, jeg kommer selv fra innovationsmiljøet, har selv været med til forskellige opstarts, også nogen, der har haft med sundhed at gøre, hvor jeg ved, det er rigtig svært. For I siger noget vigtigt, og jeg har hørt det fra mange, at indkøb i sundhedsvæsenet er ikke givet til startups, altså til, jeg tillader mig at kalde iværksættere. Jeg ved godt, startups, det er sådan et nyt ord for det. For mig er det bare iværksættere. Altså folk, der vil starte noget nyt. Det er jo interessant, og hvad kan vi egentlig gøre ved det? Altså, det er simpelthen et tungt system, og man taler forskellige sprog, er mit indtryk. Fordi nu blev Lego hævet frem. Men man skal lige huske på, at Lego er faktisk en kopi af et engelsk produkt. Novo i øvrigt, det er også bare en kopi af det. Kanadisk produkt. Oprindeligt ikke, og så er det, man udvikler sig derfra. Der tillader mig også spørge, skal vi opfinde den dybe tallerken, eller skal bare være dygtige til at gå ud og se på, hvad man fundet på i andre steder, og så bare det, vi altid har gjort i Danmark, egentlig været dygtige til at finpuste og kommercialisere det, for det er det, vi er dygtige til. Også det, Per nævner med tallene derovre, det viser jo, at vi har været dygtige til. Ikke om det var et konkret spørgsmål, jeg kom med, men det var i hvert fald mit spørgsmål.
Bestemt konkret spørgsmål, og jeg giver nu ordet videre til panelet, og vi starter med Martin først.
Det er virkelig en imponerende life science klynge, vi har, og det arbejde og bidrag, det gør i samfundet, er fuldstændig unikt, og det er primært inden for pharma. Altså de store tal, vi trækker på det her, er ikke på det, vi sidder med og repræsenterer i forbindelse med innovation. Det er det, der kommer ud fra grundforskning og fra de store initiativer, som faktisk også er det, som er med til at understøtte den del af erhvervslivet. Og det er fantastisk, fordi mange af de midler, der bliver brugt der, er også det, der er med til at støtte nogle af de initiativer, der sker her. Men der er stadigvæk et gap i at få innovationsprocessen til at køre, forskere til at bidrage, og så få meriteret forskere for så at pege i den anden udvalg, det andet udvalg, du sidder i. Hele meriteringsdebatten med henblik på, at når du som forsker kaster dig ind i innovation og publicerer, at du faktisk også får anerkendelse og det løft, der gør, at du karrieremæssigt kan gå den vej. Jeg har brugt en del tid på Stanford. Jeg har lavet en rapport for Danske Universiteter og Udenrigsministeriet i interdisciplinaritet på Stanford og Berkeley. Og en af de ting, der er helt unikke der, det er, at man har en dualitet i sin ansættelse. Man er forsker og entreprenør. Og man bliver hædret og anerkendt og får støtte for begge af de her funktioner. Og jeg siger ikke alt, der kommer og skal ind i sundhedssektoren, skal udvikles i Danmark, udvikles af danske forskere. Men jeg siger, at hvis noget af det skal have flyvehøjde, og at nogle af personerne, der skal være med til at bære det her, så vil det være en fordel, at man lader jer fra jeres udvalg i innovations- og forskning møde herover for at sige, hvordan kan vi understøtte, at de forskere, der har en entreprenør gemt i maven, får lov til at blive støttet, og at den kan vokse. For det tror jeg virkelig, vi har brug for.
Diana?
Tak. Jeg synes, det er et super godt indspil. De processer, der er omkring indkøb, er jo super reguleret. De er strategisk planlagt, det kører i stramme processer, og nej, der er ikke plads til de store udsving. Det er jo det, der skal levere det politiske rådrum. Så det instrument, at den offentlige indkøbsopgave i dag er jo risikoavers. Så det at skaffe et incitament politisk ved at lægge en gulerod ind i, at man også er med til at modne små, mindre virksomheder til at levere ind til sundhedsvæsenet, kan der klart være en driver, der måske kan bryde væggene ned på nogle af de barrierer, du efterlyser svar på. Så indkøb er en muskel til implementering og skalering. Det er det. Og der, hvor vi ser, det sker med de store, der er der jo heller ikke, fordi man ikke har problemer med det. Så risikoen er der jo stadigvæk i alle udbud. Den behøver ikke være større med startup. Vi antager bare, at det er det. Eller bare mindre og mellemstore virksomheder. Den anden ting omkring, at vi ikke behøver at finde på tingene selv. Nej, det gør vi ikke. Der er masser, der er derude. Men vi er simpelthen ikke gearet til det rigtige samarbejde på innovationen, også ind over grænserne. Vi har ikke modeller, hvor vores personale ude i sundhedsvæsenet bliver belønnet for det. Så det er sådan lidt på ildsjælenes præmis. Og det kan man godt leve længe på, og det har vi rigtig gode historier, der også lever derude. Men det er ikke det gode, de er gode rammeforhold for det til at vokse. Martin var inde på noget af det, at belønne. Både med meritter, men i virkeligheden også med finansiering. Hvorfor skulle man ikke kunne få løftet økonomien på et sygehus for at bidrage til innovationen, også sammen med internationale aktører? Det kunne da være interessant nok. Det gør de jo i Israel, for eksempel.
Tak skal du have. Claus?
Mange tak. Og det er et godt spørgsmål. Hvis vi lige går 10 år eller 5-10 år frem, det er et dejligt sted at være. Jeg har det bedst der. Men det er også lidt specielt, fordi det er ret afgørende for, hvad vi gør i forhold til, hvor vi er. Gør vi ikke noget, så er vi ikke et ret godt sted. Så er vi midt i problemerne med demografiske udfordringer. Og vi skal faktisk træffe nogle beslutninger allerede nu, uden helt at vide, hvad de indeholder. Fordi hvis vi skal anvende teknologi til det, vi gerne vil, så skal vi have vendt systemet om. Det tager sig et tilløb, før vi kan få effekt af det. Og på en måde er det også en af, måske en af barriererne i min optik, det er, at vores system er bygget op af søjler eller vertikaler. Det er det både på hospital, specialer, det er det også via strukturen i Danmark, om det så er praksis, kommuner eller regioner, så er det alle sammen søjler med enevælde. Hvis du skal lave noget smart og skalere det, så skal det gøres på tværs af dem. Og så hver gang du når en søjle, så har du en barriere. Et af mine ønsker til jer, klar og tydeligt tale om mål, rammer og retning, og så underbygge det med noget lov i forhold til at bruge digitalisering og teknologi, men ikke ændre på sundhedsloven. Altså, vi skal stadig ikke værne om borgerne og de sundhedsydelser, vi skal lave. Vi skal bare gøre det horisontalt. Det er også den rejse, alle vores patienter tager. De rejser horisontalt igennem vores system, ikke i vertikaler. Og der er meget her, man kan, det lyder nemt, det ved jeg godt, men der er meget her, man kan finde bare, man faktisk kan håndtere og gøre noget ved. Og så behøver man ikke at banke på hver eneste dør og blive enig med hver eneste læge, når man kan gøre det på den måde. Der er helt klart noget energi gemt i det. Så jeg selv, som også har nævnt for jer, sekundære formål af data. Vi sidder på rigtig meget lækker data i sundhedsvæsenet. Vi bruger det til patientbehandling. Vi må ikke ret meget med det andet end patientbehandling. Vi må godt forske selv i det. Vi må ikke dele det med nogen. Alle har prøvet at jagte pseudonymisering, anonymisering og andet med data, og det udvander det til en vis grad, at det faktisk ikke kan bruges ordentligt. Man kan faktisk lave evidens på den baggrund. Det er der andre lovgivninger, der barriere for. Men at bruge data i sundhedsvæsenet til sekundære formål, om det så kræver accept fra borgeren, vil være en kæmpe driver for udvikling. Og så lige for at vende tilbage til udvikling. Vi skal ikke genopfinde dybe tallerkener. Vi har masser af bestik og glas og kopper og skuffer i skabene. Og jeg er selv en af dem, der bliver rendt over af se en telemedicinsk app, jeg har lavet. Her er en ny videoapp. Her kan vi også lave noget. Det er det, markedet primært er fyldt af. Men jeg er samtidig en del af problemet. Jeg udbyder ikke problemer. Og det er så vi lidt tilbage til det horisontale igen. Hvis vi skal udbyde problemer, skal vi gøre det som nation. Ikke som en region eller en afdeling på en region. Men vi skal udbyde vores problemer. Og det vil kunne facilitere og hjælpe. Og deling af data vil også. Den sidste ting, jeg vil lave omkring barriere, som er væsentlig. Vores styrelser agerer også efter den lovgivning, der er. Også måske igennem en mangeårrække af sådan gør man. Så vi har både en sundhedsstyrelse, og vi har en styrelse for patientsikkerhed, og vi har også lægemiddelstyrelse, som agerer og er faktisk barriere for vores fremdrift ude lokalt. Det er svært at håndtere det, fordi de tolker lovgivning på en anden måde, end vi tolker lovgivning. Vi er nødt til at sikre, at alle ser i samme retning. Tak.
Tusind tak skal du have. Så vil jeg gerne give ordet til Jannik.
Mange tak, og tak for gode spørgsmål. Det ene svar ligger i forlængelse af det, som allerede blev sagt også fra Claus. Fordi særligt omkring lovgivningsmæssige barriere, så kan man dele den i to. Altså der er noget, der er lovgivningen, og der er noget omkring servicelov og sundhedslov, der skal kigges på. så er der også rigtig mange barrierer, som er fortolkning af lovgivning. Altså der er forskellige ude, altså lokalt forskellige for, og der kommer mere og mere EU-lovgivning, AR Act er på vej, GDPR osv. Så hvis det bliver fortolket meget forskelligt, så skaber det en barriere. Det samme kan man sige omkring budgetlov og andre ting, hvor at vores oplevelse er, at mange af dem ikke er barriere i virkeligheden, men det er fortolkningsmæssige barriere eller forsigtighed. Så hvis man virkelig skulle gøre noget, kunne man så sætte nogen ned og sige, nu har I et fuldt nationalt mandat. I har 12 måneder til at fjerne alt det, som ikke reelt er barriere, som er fortolkningsmæssigt. Og så bliver vi nationalt enige om det bagefter. Eller så hvis der på 2 ud af de 15 punkter er uenighed, så tager vi så debatten om dem. Men så har man trods alt måske fjernet 13 af barrieren. Så det kunne man gøre. Så lidt til fremtidsværkstedet. Noget af det, vi ser nu, som der virkelig kan være et spændende potentiale i, så er det, hvordan man får man automatiseret manuel dokumentation. Fordi det fylder meget i behandlingsforløbene. Det er ikke nødvendigvis noget, der skaber specielt stor værdi. Så uden man behøver at lempe på, hvor meget dokumentation vi indsamler, kunne vi gøre noget i forhold til at få den indsamlet automatisk gennem sensorer, generativ AI. Så i stedet for, at man som læge skal lave en epikrise eller et langt udredningsforløb, så var det et sted, hvor teknologien er i meget høj grad på vej til at blive moden, til at den kan lave forslag, og så kan lægen holde øjenkontakt og godkende det resume eller den mail, der skal sendes ud. Og det kunne også skabe nogle succesoplevelser, som sundhedspersonale i høj grad har brug for. Det samme kunne man også kigge på, kan vi fjerne så mange klik som muligt, altså simpelthen se på sundhedspersonale som nogen, der skal have en rigtig god brugeroplevelse, og så kunne det godt være et nationalt projekt. Hvordan gør vi vores sundhedspersonale meget mere tilfreds med den teknologi, vi har? Det kommer nok til at give sig selv igen. Så bare kort til det her med erhvervsstøtte eller generelt forskningsudvikling, så bliver der givet rigtig mange penge, hvor slutmålet er publikationer, eller kunne man arbejde med nogle krav til implementering. Altså det kunne sagtens være top-up-finansiering, så man får stadig finansieringen, eller 80% af den, for at have gennemført forskningsprojektet eller innovationsprojektet, men så får man 20% ekstra, hvis man laver implementering. Og så får instituttet også måske 20% ekstra oveni, hvis de hjælper det ud til andre. Kunne man arbejde med den form for incitamenter, for at vi får implementeret mere af alt det, vi udvikler, så det ikke bare bliver kodet til skuffen? Og så i forhold til det her med dybe tallerkener, om vi skal hen fra udlandet, så er det nok både og. Men vi kan i hvert fald se, at vi hjælper hospitaler og også kommuner med at finde teknologi til deres behov. Der er rigtig meget teknologi i udlandet, vi ikke har tilsvarende til i Danmark nødvendigvis. Så vi bliver nødt til både at være gode til at udvikle noget, måske selektivt, men også rigtig gode til at importere og oversætte, altså verdensmestri at bruge det, der allerede virker. Så jeg tror, at man skal have begge dele i fremtiden. Tak.
Så vil jeg gerne give ordet til Jakob.
Ja, lige to ord. Et til de strukturelle udfordringer, og så et til fremtiden. Derover bare lige at fylde lidt på det, der allerede er sagt. Jeg tror, de strukturelle udfordringer, de ligger rigtig meget mentalt i os. Og det ligger, når man er læge, så er man bygget af at fylde instrukser. Og man tænker, fordi det er et offentligt system, så er det et nulsumspil. Man tænker det som værende, nu, hvis du får noget, så tager du, skal vi tage noget fra nogle andre. Så der er ikke et mindset i at bryde den vanetænkning, man har, og der er ikke mindset i at sige, jamen hvorfor som overlæge på Aarhus Universitetshospital skal jeg ikke drive den her klinik for hele Norden? Det mindset er der ikke. Det er også det, Martin er inde på. Og det er egentlig det, der skaber alle de barrierer hele vejen ned. Så når en startup har været inde og snakke med en direktion, så ved vi godt, at når døren bliver lukket, så kigger man rundt, hvem mangler noget udvikling. Det var en god idé. Kunne de ikke gøre det herovre, fordi deres timer er jo gratis. Det er jo det, der foregår. Så det er sådan de strukturelle barrierer, og det er meget noget med mindset, og så også vores gamle jantelov og alle de her ting. Fylder rigtig meget stadigvæk. Til fremtiden. Vi skal til at fokusere på forebyggelse. Og det kan kun gå for langsomt. Det er fint med alle de her innovationer, hvor vi mindsker et par kliks hister her, og vi gør noget lidt hurtigere, men det er jo forebyggelse, der batter. Så I skal, og der er ikke penge, der er ingen, der ved, hvem får gevinsten af den her forebyggelse i det her system. Jamen, det er noget, der ligger ude i kommunerne.
Godt. Nu har Diana budt ind, og Martin har budt ind, og så lukker vi svarrunden her og går videre med to spørgere yderligere. Værsgo, Diana.
Ja. Jeg vil også understrege, at de tal, du påpegede før, har jo et afsæt i pharma og en meget, meget stærk industri for life science. I den klynge, jeg repræsenterer, der har vi et helt spektrum af virksomheder, der ligger på hele linjen, lige fra hjælpemidler til medicin. Men indimellem, der ser vi jo de her krydsninger, som der også er brug for i fremtiden. Og de incitamenter til at skabe det, kræver, at der er de her modnende aktiviteter, som så nogle af de her typer projekter, vi laver, hvor man opdager hinanden. For eksempel er der en kæmpe satsning på præcisionsmedicin. Altså hvor man på baggrund af gener kan specificere et medicinsk præparat på, om du er egnet for det, og får glæde af det, og ikke får senfølger af det. De muligheder vil jo have behov for, at man også har data i den anden ende, der måler på andet end gener. Vi ved jo, lige så meget livsstil har impact på, hvordan et medicinsk præparat virker. Så det at kunne sammenstille de her ting, kræver samspil på tværs af sektorer, og det er simpelthen brug for legepladser til at lave. Der er vi altså ikke der, hvor hele verden har lavet alle løsningerne. Der har vi også brug for nogle isbryder tiltag, hvor vi også som nation stiller de kompetencer og forskningsmiljøer til rådighed, der kan markere os, som vi også har gjort i andre henseender. Og den industri er spirende, og den har altså brug for støtte. Det er ikke den, I ser i alle de tal der. Der er brug for, at de store trækker for. Og der vil jeg også sige, at vi har nogle meget, meget samvittighedsfyldte store virksomheder, som virkelig med deres fonde i ryggen kan støtte op om de her miljøer. Så der er meget villighed til, også privat medfinansiering, til den del af arbejdet, der ligger. Og de har også alle sammen sat spot på forebyggelse, tidlig opsporing, diagnostisering. Hvad kan vi gøre for, at folk slet ikke ender inde i det offentlige sundhedsvæsen? Så vil jeg også mene om arbejdspladserne som aktør. Arbejdspladserne som sted, vi investerer i sundhed, de også spiller. Så det private skal også være med der, for at byde den rolle, der er at være arbejdsgiver til. Vi har set stress som en kæmpe faktor, der rammer og larmer os. Vores produktivitet, det er jo også vækst, at vi har en stærk og sund befolkning, som er til rådighed på arbejdsmarkedet og også kan bidrage der.
Tak. Værsgo, Martin.
Og jeg trykker lige på den knap her. Jeg adresserer det mentale. Det der barriere, vi selv bygger ind. Jeg har uddannet i implementering ud fra sådan et framework, man arbejder med i USA, og som er rigtig godt til at implementere store ting i sundhedssektoren. Og et af de spørgsmål, jeg stiller, når jeg uddanner, det er de her deltagere. Hvem vil I gerne være bedre end det, I nu skal implementere? De sygeplejersker og læger, der deltager i det her, de vælger mere end 9 ud af 10 gange, altså næsten 95 gange, det hospital ligger inden for 50 km, de gerne vil være bedre end. Så vi har en mentalitet også med henblik på, hvem er det, vi måler os op mod, når vi skal have ting til at ske. Og det er jo ikke en incitamentstruktur, der gør, at vi laver noget, der giver værdi i Danmark. Det gør, at vi holder os lidt, vi holder det tæt på kroppen, indtil vi tænker, nu har vi den perfekte løsning. Så mentaliteten er også at få klinikere og få folk til at kigge ud og sige, at vi skal gøre noget for at gøre noget uden for det lokale økosystem. Og så for at vende tilbage til det med forebyggelsen, jeg har drevet noget sammen med nogle super seje mennesker, som vi kalder Ustrukturkommissionen. Og vi har lavet det som et spil mod, at man har lavet en strukturkommission med nogen, der har en vis alder og en vis objektiv at kigge igennem ind i sundhedssektoren. Og U'et her, det står så for unge. Så vi har haft en masse unge mennesker til at komme med et bud på, hvordan de synes, strukturen skal være. Og jeg kan sige, at forebyggelse fylder meget. Og der var lange diskussioner om, hvad er sundhed? Og jeg har selv båret på et narrativ omkring, at vi kalder det et sundhedsvæsen, men vi behandler det først, når der er sygdom. Så hvad er det, der skal til for at fastholde sundhed? Så hvis man skal gøre noget strukturelt, der virkelig batter på de store parametre, så kan man ikke komme uden om forebyggelse. Og jeg kan sige, at vi har en gruppe af unge mennesker, der meget gerne vil have hjælp til at fastholde deres sundhed. Både det mentale og det somatiske, og koblingen imellem det mentale og det somatiske.
Tusind tak. Så har vi to tilbage på talerlisten. Det er Lars Arne Christensen fra Moderaterne og Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokratiet, og jeg lægger ud. Og tak for alle de spændende oplæg, og spændende at høre også lidt omkring Ustrukturkommissionen her. Det var sådan lidt nyt, men interessant. Jeg vil tage lidt afsæt i det, som du fortalte om, Jakob. Jeg har også selv været med til at skabe innovationscentre og har også lidt indsigt i startup-scenen og hvordan investorer tænker. Jeg har skabt de to innovationscentre inden for finansiel teknologi og inden for ejendomsteknologi, og det er meget rettet mod at skabe grundlag for startups, kan arbejde mod private aktører. Og her taler vi jo om startups, der skal arbejde mod offentlige aktører. Og så noterede jeg lidt de løsningspunkter, som du var rundt omkring. Du havde det omkring matchfinansiering, for eksempel med Skin the Game, og du havde det omkring værdiafregning. Omkring matchdelen, så tænker jeg umiddelbart med det kendskab, jeg har til de aktører, jeg har haft talt med, at det jo stadig være svært for en startup at kunne ligesom begrunde, at man kan komme i kontakt med de her lidt besværlige kunder. Så derfor kan man sådan set, uanset hvor meget matchfinansiering der er brug for, jo være lidt tøvende som investor, fordi kan man nu få de her kunder til at betale for varerne. Men der synes jeg, elementet omkring værdiafregning lyder rigtig spændende, og også den anden side af sagen, hvor du taler omkring belønning og effektivitet, så er det et nysgerrig, du kunne sætte lidt flere ord på det. Og inden du gør det, så vil jeg give ordet videre til Flemming Møller Mortensen.
Tak skal I have. Tak for virkelig, virkelig gode og interessante svar. Diana og Jacob, I taler begge to om, at der skal skabes et miljø, som kan bære nogle ting igennem. Om man så kalder det en legeplads eller andet. Altså for at kunne innovere godt og være i det og have en tænkning, som går på at finde gode løsninger. Det vil jeg gerne koble med et spørgsmål til at gående på, hvordan I oplever adfærden blandt offentlige ansatte i sundhedsvæsenet. Fordi jeg har mødt mange gange, at offentlige ansatte siger, at det nytter ikke noget, vi lige ligesom siger, hvordan ting kunne løses, og tro på, at det vil være investeringen værd at bruge tid på at kaste sig ind i forhold til tingene. Og egentlig også set lidt i lyset af, at rigtig mange offentlige sundhedsmedarbejdere mangler kolleger i øjeblikket. Altså der kan man vel godt sige, at det ville have været skønnere, vi måske havde innoveret noget tidligere. Altså, tænker I, det bliver vanskeligere, eller tænker I, at manglen på kolleger gør, at der også er skabt en forståelse blandt sundhedsmedarbejderne i, at noget bliver nødt til at skal gøres? Fordi vi har jo altid hørt, at det er lettere at innovere, fordi fagligt personale ude i Produktionsdanmark, de gider ikke at lade være med at sige det til chefen, hvis noget kunne gøres på en anden og en bedre og en mere rationel, spændende måde, hvor de fik en idé. Og til dig, Claus, vil jeg sige, det der med, at vi har regionerne, vi har søjlerne, vi har det vertikale, det der med, man møder barrieren i, hvorfor det ikke kommer videre. Er din anbefaling der, at vi så på en eller anden måde altså skal gøre det i én enhed, eller kan det lade sig gøre? Fordi regionerne altså siger jo selv, at vi er for dårlige til at implementere den gode løsning. Og når de har erkendelsen i de fem regioner, så kan man jo så sige, så sidder vi jo her og tænker, ja, Per kan måske også være med til at give et svar på, hvorfor man så ikke gør det i højere grad på tværs. Fordi det skal jo være en frustration for os, også som nationale politikere, når erkendelsen egentlig er der. Og det sidste, jeg vil stille spørgsmål om, det er det der med startups. At det er vanskeligt at komme ind i de etablerede sundhedsvæsen og få en lydhørhed. Altså, hvor meget er barrieren i, at vi også hele tiden tænker produktets kvalitet og patientens sikkerhed i forhold til at få nye ting afprøvet. Vi har i hvert fald prøvet nationalt at kaste os ind i at få EU til at være mere fleksible i hurtigere at få lavet godkendelsesprocedurer og noget. Men vi siger jo altid, at patienternes sikkerhed er det væsentligste af alt. Tak.
Så vi starter med at give ordet til Jakob.
Mange tak, og der var mange spørgsmål, så nu skal jeg lige se, om jeg kan huske dem alle sammen. Det første, det var det her med matchfinansiering. Var det ikke korrekt?
Ja.
Min holdning er, at kan man ikke overbevise en investor om, at det her det er en god idé, og der er en skaleringsvej, og ja, der er en risikovillighed, så tror jeg, at man skal lade være at gå i gang. Så jeg synes, det er jo et fair krav at stille til os, der kommer udefra. Fordi det er den rolle, vi har. Så det var til matchfinansieringsdelen. At det kan godt være svært, fordi det kan være svært at se en gulerod i den anden ende. Men så skal man jo have fundet ud af at være åben omkring, jamen, det er en go-to-market er svært her. Men jeg sandsynliggør de muligheder. Så det var til matchfinansieringen. Værdiafregningen. Der skal man jo fra Claus' side, når man står med en løsning, gå ind og sige, hvad er det værd at sænke ventetiden med en time? Hvad er jeg villig til at betale for at sænke ventetiden med en time? Så var det et svar på dine to spørgsmål?
Ja, det er det, ja.
Ja. Og til Flemming omkring det her med, at det er på grund af risikoen for at gå i gang, med tingene, at man ikke samarbejder med iværksættere. Det tror jeg faktisk ikke, fordi miljøet er faktisk ret sundt til de her ting. Hvis man går i gang med de her ting, så foregår det jo typisk i en eller anden form for et forskningssetup, hvor det jo er en del af det, at man skal have varetaget de risici, der er, og man selvfølgelig ikke går i gang med. Typisk kører man jo en eller anden skyggeting, så man ikke er ude og påvirke systemet. Det må du slet ikke altså med det samme, og du skal også igennem et etisk råd, hvis du skal igennem ind med tingene. Så det tror jeg egentlig ikke, at det er det der barrieren. Barrieren er egentlig, hvad gør vi så bagefter, hvis det viser sig at være noget, der virker?
Så vil jeg gerne give ord til Diana.
Ja, rigtig gode pointer. Jeg har mødt ufatteligt mange offentlige ansatte, som har været meget kreative og innovative, som også har håb og ser, at de laver innovation hver dag. Så jeg vil sige, i forhold til kulturen, så er de derude, de sjæle eller de mindsets, der skal til for at kunne rykke på tingene. Men de har ikke nogen nemme rammer at arbejde i, og der er pres på. Så det at være selektiv, det er også derfor, vi foreslår at arbejde med partnerskaber rundt om nogle særlige udfordringer, hvor man kan lade mange projekter indgå, og man kan lære hinandens erfaringer, fordi det bliver genbrugt. Man starter forfra rigtig mange gange, så de platforme, der er brug for til at få adgang til data og personale, de er koordineret. Det nytter ikke noget, at vi udvikler den samme ting i mange forskellige miljøer og ikke lærer noget som helst af hinanden. Så det at sætte det som noget nationalt, det tror jeg faktisk kan rykke noget på de her lidt mere komplekse ting. I forhold til det at skabe en slags incitamentstruktur i hverdagen derude, der ser vi jo allerede nu masser af personaler, der sådan set laver løsninger. Jeg har været med til at drive mange programmer, hvor jeg har trænet både sygeplejersker, læger, fysioterapeuter og ergoterapeuter på gulvet i, hvad er innovationsværktøjskassen. Men det er langsomt at skulle lære nogen, der er ude i klinikken, op til et professionelt håndværk i at være iværksætter. Det er, der skal man virkelig ville det. Og hvis man så ikke bliver belønnet derhjemme, og man kommer hjem og siger, at man har brugt halvdelen af sin tid på noget andet end sin kerneopgave, så er det ikke sjovt. Så det er det spænd, hvis man ikke finder en anden incitamentstruktur for, at der ledelsesmæssigt også er hyldest til, at man faktisk har løst nogle ting, så er det ikke andet end et godt projekt. Grunden til, at vi lider af de her pilotprojekter, det er fundingmodellerne. Fundingmodellerne støtter op om, at det er sådan noget, man skal lave, og så hvis man er færdig og ikke kommer helt i mål, så kan man søge igen bare med et andet navn. Det foregår hele tiden. Vi har masser af iværksættere, der lever af projektfunding. Så hvis man skal gøre op med det, så skal man skabe de rammer, hvor man tør at lade eksperimenterne foregå til den brede klinge og kan evaluere på tværs af tingene. Og i virkeligheden få den ærlige feedback på, at når ting ikke er gode, så skal de bare dø, og så skal vi finde på noget nyt igen, så vi kommer op i det, der gear af innovationskraften kræver.
Tusind tak. Martin?
Det der med at have folk, der kan innovere og ude i driften, det kan godt være vanskeligt, men det er ikke vanskeligt at få hjælp. Jeg har selv, der er jo medicinstudent, der lavede en løsning, der hed NEPO. Jeg fik hjælp af folk til at innovere operationsflow, og vi optimerede produktion med 33% og solgte løsningen, mens jeg var medicinstudent. Da jeg var PhD-studerende, så lavede vi noget, der hed Remote Rehabilitation and Support. Vi lavede det med klinikere. Vi nedsatte indlæggelsestiden fra 5,4 døgn til 1,2 døgn for folk, der skulle have en ny hofte. Ved at drage nytte af viden på klinikere, der går ud i praksis, så siger, vi har brug for hjælp til at lave løsningen. I stedet for at komme og sige, vi har den her løsning, den skal I bruge. Det at lave en behovsdrevet tilgang, og det at mobilisere lysten hos klinikerne til at gøre noget godt, er en ufattelig kraft til at drive forandring i sundhedssektoren. Og det er et greb, der ligger i behovsdrevet innovation, som man faktisk kan sætte på formel. Man har gjort det i biomedical design, hvor man nu uddanner folk til at gå ud i klinikken, observere behov, og ud fra de her behov spørger klinikerne om hjælp til at lave løsningerne. Og det er den uddannelse i Danmark, der genererer flest CVR-numre i forhold til folk, der bliver optaget på uddannelsen. Så vi kan sætte det at lave behovsdrevet innovation på en formel. Vi kan skabe værdi, som klinikerne efterspørger. Og så kommer så det med at købe det. Vi kan faktisk også sætte værdibaseret afregning på formel. Og man har eksperimenteret med det forskellige steder. Fordi Claus skal jo komme med et tal på, hvad han mener. Han er tilfreds med at spare, som kan give og udløse en værdi for en virksomhed. Og hvis virksomheden siger, at vi kan levere den ydelse til den her pris, så vil de jo træde frem og sige, så laver vi jo en aftale. Og man kan måle på mere end kroner og øre. Fordi klinikerne skal jo også vide, at det, man gør, det giver værdi for en patient. Og nogle gange, så skal vi måle også det, som frigastrapporten, som du pegede på tidligere, man kigger på, det er, nogle af de her ting er jo svære at måle. men der er greb at måle på omkring det her, så både frikastfolkene vil blive glade, klinikerne vil føle, at de leverer en ydelse, virksomheden vil kunne tjene penge, og Claus vil kunne gå tilbage til regionen og sige, jeg leverer faktisk noget bedre og billigere, end vi gjorde tidligere. Det kan lade sig gøre.
Tusind tak. Claus, værsgo.
Det glæder jeg mig til. Ja. Tak. Jamen, det er et strålende emne, det her. Og jeg vil også gerne starte med medarbejderne. Jeg tror ikke, jeg har mødt en sundhedsperson, som ikke er drevet af udvikling. Om det så er udvikling i afdelingen, om det er forskning eller det er innovation. Det ligger i dem helt naturligt, fordi det er en eller anden fase, når de er sammen med patienten. Jeg vil også sige, at jeg ser også en medarbejderskare, som grundet mangel på medarbejdere og stigende opgaver, begynder at kannibalisere den tid, de brugte på udvikling, fordi de skal lave kerneopgaven. Det er noget af det værste, der kan ske, for så mister vi evnen til at udvikle os ud af vores problemer. Og det der med at spare os ud af sine problemer, det er meget kortsigtet. Og det er meget, meget svært at kickstarte det igen. Det skal vi passe på. Og det handler også noget her omkring accepten af at casemixe kolde hænder og varme hænder, som der har været talt meget om. De varme hænder har brug for, at der kommer nogen ind udefra, der har en anden karakter, som kan aflaste dem og hjælpe dem med de her ting og understøtte dem i de her udviklinger, også implementeringer. Hvis vi lige kigger hurtigt på det der med strukturerne. Nu er det en strukturkommission. Jeg tænker, det er kloge mennesker, der godt kan afklare, hvordan den gørs bedst. Jeg ved ikke, om altså, der skal også være en form for struktur, men strukturen har jo, hver gang der er struktur, så er der også en barriere i en eller anden form. Så hvis man skulle øge implementeringskraften og skaleringskraften, udbredelseskraften, så skulle man måske bare beslutte det, at det produkt der og den løsning skal vi have i Danmark. Det er ikke til diskussion. Så vil det automatisk komme igennem alle barriererne, og så vil det være en stor hjælp, hvis der kom penge med til implementering og til drift af løsningen efterfølgende. Og så vil det samlede land høste gevinsten efterfølgende. I dag er langt mest af det her, vi laver, frivilligt. Tak.
Og så sidste svar i dag, det er fra Jakob, og så runder jeg efter. Du havde markeret.
Jeg tror, vi nu står et sted. Jeg er fuldstændig enig i, at der er en stor udviklingskraft, også i det klinisk personale og andet, også de kolde hænder i systemet. Men vi står et sted nu, hvor at de magter ikke det bureaukrati, de er i længere. Jeg får nok omkring 10 uopfordrede ansøgninger i ugen af højt kvalificeret klinisk personale, der er kørt død. Det er jo tragisk. Vi står og mangler dem, og de flygter i hobetal. De vil andre steder hen. Så vi har en brændende platform, og vi skal gøre noget nu.
Tusind tak. Og så er vi nået til vejs ende i dagens program, og jeg synes, vi har fået rigtig mange gode informationer og synspunkter frem, og alle de her input vil blive taget med i vores videre arbejde. Videoen fra ekspertmødet, den vil ligge på Folketingets hjemmeside, og jeg vil gerne på udvalgets vegne takke alle oplægsholderne, tak for gode indlæg og svar på spørgsmål, og tak for, at vi har brugt jeres eftermiddag sammen med os her i udvalget. Udvalget har en lille gave til jer som en ekstra tak, fordi I vil stille jeres viden til rådighed her for udvalget. Og ekspertmødet er hermed afsluttet. Tusind tak for i dag.